Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас в прямому ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Важко бути дитиною» і вітаємо в студії автора цієї передачі пана Олександра Поліщука. Слава Ісусу!
Слава навіки!
Дорогі радіослухачі, ми нагадуємо, що ця передача проходить в прямому ефірі, а відповідно ви маєте можливість телефонувати в ефір нашої студії, ставлячи свої питання досвідченому фахівцю-педагогу. За номерами 577-56-45, 577-56-46, а також мобільними операторами 098-650-18-60 і 093-912-0808. Ми запрошуємо вас телефонувати від 10-ї хвилини нашого ефіру, тобто від того часу, коли пан Олександр заявить свою тему і розкриє певні суттєві моменти сьогоднішнього обговорення. Тобто ви можете телефонувати від 17 години 40 хвилин. І весь час, аж до вечірньої літургії о 18 годині, він присвячений на ваші запитання. Тому не гайте часу і користайтеся фаховою допомогою, порадою, керівництвом педагога. Прошу, пане Олександре, вам слово.
Дякую. Отже, сьогодні я хотів, щоб ми поговорили про те, як і коли потрібно слухати і чути свою дитину. І безумовно, що ми всі є створіння Боже, і величезну роль в нашому розвитку грає соціум, оточення, родина. Тому, коли ми говоримо про виховання дитини, наріжним каменем її розвитку стає спілкування з батьками, близькими і однолітками. Як потрібно слухати дитину? Особливо в ситуації, коли наші практичні дії відбуваються, да, коли ми розуміємо, як щось робити, навчаємо, направляємо, і вони не дуже допомагають. Треба старатися дуже уважно вислухати дитину. Ну, от, наприклад, візьмемо три різних ситуації, які є, на мій погляд, досить типовими. Одна ситуація – наша донька в сльозах виходить до мами, яка забирає її з дитячого садка, та жаліється, що інша дівчинка забрала у неї улюблену ляльку. Друга ситуація – син повертається зі спортивної секції, кидає пакет з формою та увічі говорить, що туди він більше ніколи не піде. І третя ситуація – мама збирає дівчинку до від'їзду на відпочинок, та бачить купальник, який вона їй пропонує, і заявляє, що цю потворну річ вона ніколи не вдягне. Яка реакція батьків на такі ситуації частіше всього відбувається? Ну, в нашому першому випадку, коли у дівчинки ляльку забрали, ми, як правило, говоримо, ну нічого, ти вже доросла, дівчинка пограється та й віддасть. В ситуації з небажанням відвідувати спортивну секцію, ну, частіше всього можна чути, як це ти ніколи не підеш до спортивної секції? Ти ж 2 роки відвідував ці тренування, що ж буде далі? Треба взяти себе в руки. Ну, і коли дитина, да, чомусь незадоволена і не хоче брати купальник в третю нашої ситуації, як правило, ми чуємо приблизно таке. Що це ти видумуєш? Нормальний купальник минулого року влаштовував, зовсім новий, і взагалі немає грошей на покупку нового, ну і так далі. Всі ці наші подібні реакції на конкретний випадок в житті дитини цілком ймовірні, але вони мають суттєву проблему. Вони залишають дитину наодинці зі своїми переживаннями і головне, своїми критичними зауваженнями, якби повідомляють дитину, що її переживання неважливі та й не дуже суттєві. Тому у випадках, коли дитина терпить невдачу, обурена чи розстроєна, чи вона втомилась, чи їй соромно, чи страшно, дуже важливо дати зрозуміти, що ви чуєте її, знаєте, що вона переживає. І от для цього краще всього висловлювати те, що, на вашу думку, переживає дитина. Тобто, в ситуації з нашими цими прикладами, з першим прикладом, з віднятою лялькою, краще сказати так: ти дуже розстроїлась та засмутилась. У випадку відмови відвідати спортивну секцію, ти більше не хочеш відвідувати заняття спортивної секції. В ситуації з купальником тобі дуже не подобається минулорічний купальник. Таке наше співчуття створює на дитину велике враження. хоч і здається багатьом батькам неправильним, дивним. Але спробуйте, в результаті може статися таке, що ви отримуєте результат, якого не очікуєте. Звичайно, коли наступають конфлікти, тим більше глибокі, потребується багато часу, але така наша реакція демонструє дитині наше бажання слухати і чути її, приводить до головного. Дитина відкривається, розказує про проблему, обговорює її і згодом дозволяє допомогти вирішити її. Тобто, дуже важливо уважно, активно слухати дитину і, саме головне, чути дитину. Педагоги і психологи мають певні поради щодо таких випадків розмови дитини з близькою людиною. По-перше, якщо ми слухаємо про те, що нам розказує дитина, обов'язково треба повертатися до неї лицем. Не допускати, щоб розмова велась, коли ви знаходитеся в різних кімнатах, або коли ми читаємо книжку, або дивимося телевізор. По-друге, наші очі і очі дитини повинні бути на одному рівні. Ми колись вже говорили про це, і як це, власне, важливо, і яким є важливим оцей саме контакт очей. Все це дає дитині сигнал, що ми сприймаємо її проблему уважно, серйозно і готові слухати. Ну і по-третє, якщо дитина дуже розстроєна, бажано слухати її, не задаючи питань, а відповіді давати у стверджувальній формі. От я наголошую саме на цьому, на стверджувальній формі. Наприклад, дівчинка говорить мамі: «Я ніколи більше не буду дружити з Галинкою». Мама в стверджувальній формі відповідає: «Ти дуже на неї образилася». Мама могла б відповісти: «Що сталося? Ти дуже образилася на Галинку?» І ці відповіді викликають у дитини відчуття, що мама просто зовнішньо наглядає над ситуацією, не поділяє відчуття дитини. Хоч, звичайно, насправді це не так. Просто коли ми висловлюємо припущення як запитання, що сталося, дитина і майже завжди обов'язково підліток відповість: «Нічого не сталося». В той час, як на стверджувальні припущення наше, да, щось сталося, дитині легше почати розказувати. Ну і на кінець дуже важливо у розмові з дитиною витримувати паузу. Адже пауза після кожної репліки надає дитині можливість зібратися з думками, опанувати емоції, розібрати зі своїми переживаннями. Краще робити паузу і після висловлення дитини, і після своєї стверджувальної відповіді. Крім цього, пауза допомагає нам зрозуміти, чи вже готова дитина вислухати нашу репліку. Ми можемо помітити, що якщо дитина не дивиться нам у вічі, частіше всього це означає, що в ній відбувається внутрішня боротьба. Якесь переживання, яким якраз і допомагає оця от пауза в бесіді. Також дуже важливо дати зрозуміти дитині, що ви розумієте її. Показати це можна, повторюючи у стверджувальній формі те, що нам говорить дитина, потім постаратися визначити відчуття дитини. Ну, от, наприклад, «Я ніколи не буду більше дружити з Галинкою». Мама повторює: «Ти більше не будеш дружити з Галинкою». Дочка: «Так, не буде». Ми витримуємо паузу. Мама відповідає: «Ти на неї образилася». Мама намагається відобразити відчуття, і бесіда продовжується. Дитина намагається висловити все, що в неї болить. Власне, от таку бесіду називають активним слуханням дитини. І оце активне слухання дає надзвичайно позитивний результат. По-перше, зменшуються негативні переживання дитини, а позитивні збільшуються. Дитина бачить, що дорослі її слухають, чують, починають розповідати про себе все більше і більше, впевнюється, що з близькими можливо і потрібно розмовляти. Дитина розуміє, що сама може вирішувати свої проблеми, а батьки та близькі починають краще відчувати свою дитину і налагоджують довірливі стосунки. Однак намагатися активно слухати та чути дитину дуже важко. Частіше всього ми даємо відповіді, які перші приходять нам на думку, або ті, які нам давали наші батьки. Зараз я пропоную спробувати відтворити ситуацію досить типову. Ну, наприклад, наша дочка вийшла погуляти на двір, повертається розстроєна і повідомляє: «Марійка більше не хоче зі мною дружити, вона гралася з іншою дівчинкою, а на мене вони зовсім не звертали уваги». Ну, досить типово. Які ми відповіді, на жаль, знову-таки типові, ми даємо частіше всього? Да? Отже, Марійка більше не хоче зі мною дружити, вона гралася з іншою дівчинкою, а на мене вони зовсім не звертали уваги. Ну і ми відповідаємо: а ти спробуй підійти до них першою, можливо, і звернуть на тебе увагу. Або: можливо, ти сама в чомусь винна. Або: звичайно, це дуже образливо, але, можливо, Марійці цікавіше з тою дівчинкою. Тоді не нав'язуй свою дружбу, знайди собі іншу подружку. Ну, ще такий варіант, да, часто можна почути: а ти запропонуй Марійці погратися своєю новою лялькою. Або: таке буває досить часто в житті, намагайся не переживати так сильно. Або ще: а у вас з Марійкою не було сварки? Не треба переживати, давай я з тобою пограюсь. Ну, от як ви вважаєте, яка з цих відповідей найбільш вдала? Ну, виявляється, що, власне, ні одна. От, а чому? Спробуємо розібратися. Які часто густо напівавтоматичні відповіді ми даємо своїм дітям, і що саме вони відчувають за нашими відповідями? Частіше всього відбуваються такі накази, команди. Да? Замовкни, негайно роби уроки, щоб я ніколи більше цього не чув, прибери і так далі, і тому подібне. В таких категоричних фразах дитина відчуває неповагу до її самостійності та небажання батьків вникнути в її проблему. Згодом навіть викликають відчуття кинутості. Ну, не будемо заглиблюватися, але це дуже таке серйозна річ. У відповідь на таку нашу фразу дитина ображається, робиться впертою. Ну, так як ми іноді говоримо, бурчить. Ну, от, наприклад, да, ми говоримо: негайно роби уроки. Це наша така наказова форма. До чого вона приводить? Вона приводить, як правило, до скандалу. Дитина нам відповідає, що я там не хочу, не буду, не потрібно, все мені все це не подобається, сльози і так далі. Описова, да, ти не хочеш робити уроки. Да, ми стверджуємо в стверджувальній формі. Дитина нам щось відповість. Частіше всього вона скаже: «Допоможи мені». Ми в стверджувальній формі говоримо: «Не можеш справитися з цим завданням, воно незрозуміле». Дитина відповідає, і потім ми домовляємося до того, що давай подивимося на аналогічне, наприклад, завдання, яке ви робили в класі, і оце наше «давай ми разом» приводить до того, що ситуація вирівнюється. Які ще відповіді? Да, от ми часто даємо такі форми, якщо б їх так згрупувати. Попередження, застереження, да, або погрози. Ще раз таке станеться, візьму ремінь. Будеш скиглити, піду від тебе з кімнати. Якщо вчасно не повернешся додому, за наслідки не відповідаю. Да, дуже часто таке буває. Такі чи подібні наші погрози заганяють дитину ще в глухіший кут. Адже якщо у дитини переживання, і це не допомагає. Крім цього, ведення бесіди з погрозами часто приводить до крику, скандалу і аж ніяк не до вирішення проблеми. До того ж, якщо такий стиль спілкування стає нормою, дитина звикає до нього і перестає реагувати взагалі. А батьки переходять до більш відчутних покарань і здійснюють свої погрози. Залишають дитину саму, закривають одну в квартирі, б'ють ремінцем, ставлять на коліно, в куток і там уже далі, як хто робить. Ще одна така форма, коли ми читаємо, як говорять наші діти, мораль. Ти повинен вести себе так, як потрібно. Треба поважати дорослих. Треба багато працювати. Ну, в принципі, В таких фразах все добре, немає нічого поганого. Якщо їх висловлюють дуже часто, дитина до них звикає настільки, що перестає реагувати. Або скучає, а згодом насміхається. Скільки можна? Одне і те ж, одне і те ж. Якщо в сім'ї все гаразд, всі працюють, намагатися поважати один одного, то і дитина буде робити так, як і дорослі, і перш за все батьки. От з такою ситуацією ми дуже часто стикаємося, коли бабці, да, чи батьки жаліються, що дитина виростає і припиняє ходити до церкви. А от коли та мораль, ходи, коли вона була маленька, вона слухала, а якщо це не заглибилося, і або проблеми були родині, або в неї свої проблеми, то вся ця мораль не допомагає. А якщо в родині це було прийнято, як правило, діти роблять так же, як і батьки. Ще одна така форма, до якої часто вдаються батьки в цих розмовах наших з дітьми, це поради чи готові рішення, які ми пропонуємо дітям. Типу такого, я б на твоєму місці поступив так і так. Я вважаю, треба піти вибачитись. А ти візьми і скажи. А треба було дати здачі. А коли я був би на твоєму, в твоєму віці, я поступив би так і так. Однак часто діти не хочуть прислухатися до наших порад. Іноді вони це відкрито висловлюють, говорячи нам у відповідь, що тобі легко так казати, так було в твої часи, а я думаю по-іншому. Наші діти прагнуть бути більш самостійними, дуже відчутно реагують на невдачу. А ми займаємо зверхню позицію, часто їх це дратує. Важливо, даючи пораду, створювати таку ситуацію, щоб дитина сама прийняла рішення. Ну, от, наприклад, заняття музикою дівчинки. Да, може бути два варіанти. Дитина нічого не хоче робити, у неї поганий настрій, проблеми з музикою, да, вона не займається. Ми знаємо, що це така справа, що там дійсно треба упорно все це здійснювати. Що починається? Ну, починаються такі поради, які переходять у погрози, да, батька чи матері. Якщо не зробиш, то... Може бути і другий варіант. Все те ж саме. Дійсно, дитина точно так же, як не хотіла, так і не хоче займатися музикою. Але йде розмова, дуже поступове вияснення ситуації, дізнатися, де її помилки у вчителя, і поступово вивести цю розмову на бажання дитини самій зайнятися цим уроком.
Дорогі слухачі, пане Олександре, ми дякуємо вам за такий вступ до цієї передачі, до цієї теми. І нагадуємо для наших слухачів, що ви маєте можливість не тільки слухати цю передачу, але також телефонувати і ставити свої питання. І я хотів би також зі свого боку поставити ряд питань. Насправді, коли батьки реагують, я перепрошую, маємо телефонний дзвінок, і тому віддаємо прерогативу нашим слухачам. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава Богу, навіки, Іра, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я маю два таких запитання. Я розмірковувала над тим, що ви сказали, коли дитина ображається і має такий поганий настрій, ну, не депресивний, звичайно, у дітей такого, по-моєму, не може бути, коли діти не хочуть гратися. І я дійшла висновку, спостерігаючи за дітьми, працюючи з ними, що дитина інколи мусить витримати дистанцію. Ми не навчаємо дітей автономності. Дитина самоцінна, ви розумієте, вона самодостатня. Звичайно, дитячий колектив, ні батьки, ні бабусі, тим більше, ніхто, ні вчителі не можуть замінити. Але певний час треба витримати дистанцію, тому до цієї дитини потім будуть висловлювати більшу повагу. Це моя така думка, я хочу знати ваше враження. І друге, що тепер ми запозичили з таких, так би мовити, цивілізованих країн? я трошки з іронією це кажу, люди, які мають статки і навіть мають час, наймають нянь, які займаються з дітьми. Скажіть, будь ласка, які можуть бути наслідки? Адже уривається якийсь зв'язок між поколіннями, і дитина не отримує того, я б порівняла це навіть з материнським молоком. Скажіть, будь ласка, ваше враження, чи варто, якщо мама і тато мають час, запрошувати няню і віддавати навіть грубі гроші для того, щоб сидіти в садочку, це вчорашня ситуація, і спостерігати, як няня бавиться з твоєю дитиною.
Дякуємо вам, пані Ірино, за ці ґрунтовні запитання. Прошу, пане
Олександре. Дякую, пані Ірино. Дійсно, я дуже дякую також вам за дзвінок, тому що мені самому було цікаво вашу думку почути. І я з вами практично у всьому згоден. Щодо першого, да, коли ми говоримо, що дійсно іноді дитині потрібна дистанція. Так, я з вами погоджуюсь. Причому це може бути навіть і не дуже велика дитина. Ми говорили про це, що да, коли ми розмовляємо з дитиною, потрібні паузи певні. От мені здається, що я от в цьому ваш послідовник.
Співзвучні.
Да, давно співзвучні, тому що іноді так буває, що дитина повинна, по-перше, в розмові робити цю паузу, а по-друге, дійсно, взагалі бути наодинці. Я, правда, не дуже погоджуюсь, що у дитини не може бути депресія, може бути і у дитини депресія. Я мав такі випадки, але ну, це не відноситься до нашої суттєвої теми. А от щодо няні, це дуже цікаві питання. Знаєте, давайте згадаємо минувщину, да, коли дуже багаті люди, коли тільки народжувалися діти, там королі, герцоги, графи і так далі, дитинку відбирали з самого початку і віддавали
годувальниці.
А потім та мама і батько в кращому випадку бачилися там раз на тиждень. День, ну, можливо, хтось дуже любив, може, раз в день на пару хвилин. І ось деякі такі от моменти, вони зараз прослідковуються в нашому цьому сьогоденні. Звичайно, ми не говоримо про тих людей, які працюють важко, і їм потрібна няня для того, щоб хтось доглядав дитину. Але мені здається, ваше питання, якраз воно звучало щодо того, ну, про погрози от так. Таких взаємовідносин. Скажу, що це можуть бути самі катастрофічні наслідки, тому що просто дитина, якщо вона з малечку, вона взагалі може не сприймати батьків як батьків. Це один момент. По-друге, у неї до кінця життя може бути пам'ять про те, що вона втратила від відсутності цього спілкування і образа на цих батьків. І, ну, більше того, викликає ще багато запитань, власне, кваліфікація тих нянь, які також бувають. І іноді, коли біологічні батьки, скажімо так, не бачать, що роблять та няні, вони також іноді роблять страшні речі. Тому, оскільки ми люди соціальні, і оскільки нас Бог створив, то ніщо, повторюю, не замінить цього батьківського, маминого, папиного спілкування.
В цьому є також зворотні питання. В деяких педагогічних книжках ми можемо зустріти твердження, що дитина від самого її народження потребує такого відлучення від батьків. Так, батьки поруч, так, основний час вони разом, але дитина потребує відлучення від батьків для того, щоб у неї формувалися звички до самостійності.
Про який період говорите? Прямо з самого народження?
Причому ці педагоги стверджують про те, що це має бути від місяця навіть.
Ви знаєте, мені здається, це застаріла точка зору. Да? Колись таке от раніше було, і от, наприклад, там навіть щодо того, що годувати треба по годинах, там груддю, що це приводить до того, що дитина там дисциплінується і так далі, і так далі. Я хочу, до речі, сказати, що так от ми з дружиною першу дитину свою виховували, це було страшне і сумне. Да? коли чули такі поради, навіть ну, таких серйозних фахівців. Сьогодні ми говоримо про те, що це відлучення категорично не треба робити. Категорично. Тільки в деяких випадках...
Скажімо, не відлучення, але паузи в спілкуванні.
Паузи в спілкуванні, так. Але ми повинні дитині, яка б вона малесенькою не була, ми повинні сказати, що так, мама на обов'язково повернеться. Власне, якщо ми говоримо про дуже маленький вік, то що вона, та дитинка, відчуває? Вона відчуває запах мами, і цей запах молока – це саме найкраще, що може бути. Вона відчуває тепло, і вона відчуває впевненість тоді, коли вона суха, їй добре, і там нічого їй не заважає. Тому вона так потребує маму. І от коли вона кусає за сосок, за грудь маму, вона, власне, не тому, що вона зла, а тому, що вона не хоче шукає маму не хоче відпускати маму, тому що їй дуже добре. На який період можна, і навіть обов'язково, да, не кидати там, да, про прокидання ми говоримо, про втрату, а на якийсь невеличкий період, безумовно, це нормально. І дитина, до речі, буде нормально на це реагувати. І треба просто сказати, да, я повернуся.
Психологи також говорять щодо цього явища, як пауза спілкування між маленькими дітьми і їх батьками, особливо матір'ю. Вони говорять про те, що батьки, вони для того, щоб нормально виховувати дитину, потребують мати свій час без дитини. Власне, коли вони відновлюють це почуття єдності і інтимності своїх відносин. Власне, тоді вони повертаються до дитини вже оновленими і можуть давати їй любов краще, ніж коли вони невідлучно від неї знаходяться.
На мій погляд, треба розставатися зі своєю дитиною на дуже короткі періоди. Да, все це, ну, безумовно, що у нас життя внесе свої корективи, да, і у нас будуть якісь такі ситуації, вони все одно виникнуть. Але спеціально, мені здається, таке планувати не варто.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава Дякі Богу.
Так, пані Алла.
Знаєте, я хочу просто сказати трошки про те, що з моїми онуками в будь-якій ситуації, одному 12 років, другому 14, але коли вони були і менше, вони знали, що, що треба одне пам'ятати, на зло відповідати добром. І знаєте, скільки вони розповідали, наприклад, недавно навіть онук прийшов і такий засмучений, 14 років, там щось у нього з хлопцями. Я кажу, ну, от дякую, ви говорили зараз, що не треба там випитувати, але я говорю, ну, щось сталося, да все гаразд, так як говорили. А потім я говорю, ну, ти ж знаєш, що навіть якщо щось не гаразд, то, як говорив Христос, так? Добром відповідає. Він каже, бабусі, якби я так не робив, у мене були б і сінці, і побитий ніс. От. Ну, і онука розповідає, як вона в таборі була, і говорить, там дівчата всякі були, і ображали мене старші, а мала прийти якось вважатая, а у них не були, у тих дівчат прибрані ліжка, їх не було. І я почала їх прибирати, бо потім їх би сварили. А моя подружка говорить, що ти робиш, вони ж тебе ображають. А вона каже, а я сказала те, що ти мені нагадувала. Ну, роби добро на зло. І вона з тими дівчатами помирилася, була гарно.
Дякуємо вам, пані Алло, за це свідчення. Дуже дякуємо. І на сам кінець цієї передачі, хоч я послідовно відводив своїми запитаннями від теми сьогоднішньої розмови, але тим не менше. Мені цікаво, як можна ці ситуації, коли треба говорити і слухати дітей, не сприймати з точки зору реальної дріб'язковості цих ситуацій. Втратила ляльку. І батьки, звичайно, на автоматі кажуть, це не проблема. І це насправді не проблема. Яким чином можна так спуститися до свідомості дитини і не ображати дитину цим дорослим сприйняттям?
А справа в тому, що це з вашої точки зору і з моєї, як дорослої людини, це не проблема, втрата ляльки. А можливо для цієї дитини це взагалі трагедія. Я пропоную кожному, хто замислюється над таким питанням, заглибитися у своє дитинство і згадати щось таке суттєво, і ви згадаєте, що така ситуація була. І тому тут суттєві, не суттєві не важливо, а важливо почути. А для того, щоб почути, дитина повинна розповісти. А для того, щоб вона розповіла, а не відкинула нас,
та, треба не навчати, не повчати, не радити.
Треба розмовляти у стверджувальній формі.
Ось, давайте на цій тезі завершимо нашу передачу, як головний ключ до розуміння і спілкування зі своїми дітьми. Треба розмовляти з дітьми, але треба в стверджувальній формі розмовляти. І тоді
чути їх.
І чути їх, звичайно. І тоді, напевно, ви їх зрозумієте. Я дякую пану Олександру і запрошую всіх вас до служби Божої.